Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bine v-am regăsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată și în această ocazie l-am împreună cu mine pe colegul, prietenul și pastorul Florin Matei. Florin, bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Domnilor și domnilor, stimați ascultători și telespectatori, discutam noi în ocazia trecută despre o avanpremieră a primei călătorii misionare a lui Pavel și Barnaba, plecați din Antiohia. Ei bine, Florin, rămăsesem datori ascultătorilor și telespectatorilor noștri cu un amănunt pe care l-am inserat cumva în discuția precedentă despre un anume proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Stimații noștri, suntem în Fapte la capitolul 13, versetul 6 și 7 și permiteți-mi să-l citesc până probabil dumneavoastră veți deschide Sfânta Scriptură. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, s-au întâlnit pe un vrăjitor proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe, versetul al 8-lea, dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Orice cititor al Sfintei Scripturi cred că a avut o tresărire atunci când a trecut prin acest pasaj și trecând peste amănuntele ce țin de Sergius Paulus, de funcția lui de lider politic, de guvernator în acea zonă, trebuie să te întreb, Florin, de ce numește Saul din Tars pe Elima fiul dracului? Ce îl enervează atât de tare la această ființă omenească de îi spune așa, de-l numește așa? Cred că e o calomnie de luat în seamă.
În ocazia de data trecută spuneam că pasajul acesta face parte dintr-un șir al evenimentelor biblice din Cartea Faptele Apostolilor, în care Saul sau Pavel este cel care se confruntă cu forțe ale Întunericului. Primul a fost cel în Samaria, Petru și Ioan, însă acum e vorba de Pavel, în care și el este implicat. Luca este foarte preocupat să ne arate, și noi detaliam în ocazia de data trecută, este foarte preocupat Luca să ne arate că lucrarea misionară presupune și intrarea în anumite teritorii, în teritorii în care nu avem de a face doar cu elemente fizice, ci cu intrarea în teritorii în care avem de a face cu elemente spirituale.
Iar mai precis, influențe demonice.
Influențe demonice, este foarte clar. Înainte de a răspunde, practic, întrebarea ta este concluzia unui întreg pasaj. Aș vrea să vorbim puțin de Sergius Paulus.
Așa.
Spune că este dregător, este un, la vremea respectivă, Pafos, era o provincie senatorială, ci era de cele mai multe ori dată, încredințată unui conducător de către senatul roman. Problema acestui Sergius Paulus este că, pe lângă faptul că el are, spune textul, are un vrăjitor lângă el, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, e un lucru reprezentativ pentru el și vreau să spun de ce. Strabo, istoricul și geograful, spune la un moment dat că era o practică printre neamuri ca să își ia persoanele reprezentative ale societății, să își ia o persoană ce ar avea legături cu divinitatea. Uh-huh. Deci în cultura timpului respectiv, Strabo e foarte direct, e o normalitate, și anume acest Sergius Paulus își ia lângă el un profet numit, catalogat, interesant, catalogat de către Luca ca fiind vrăjitor, promincinos și iudeu. Acum problema este în confruntarea aceasta de ce îl ia tocmai un iudeu. Știm că și Balaam în istoria Vechiului Testament a fost contactat de neamuri străine Israelului pentru ca să se apeleze în felul acesta la niște presupuse puteri pe care el le-ar avea. Interesant, oamenii astăzi simt nevoia de divinitate, dar interesant, Sergius Paulus simte nevoia ca să existe un element omenesc ce să medieze între el ca și credincios și divinitate. În bisericile timpului nostru întâlnim această idee a medierii. Și anume, nu pot eu să iau legătura cu divinitatea. Am nevoie neapărat de un specialist lângă mine. Am nevoie neapărat de un profesionist lângă mine. Iar acest profesionist este Bar Iisus. Acum, nu știm foarte clar relația dintre Sergius Paulus și Bar Iisus, însă istoria și cercetătorii biblici ne spun că prezența acestui Bar Iisus lângă Sergius Paulus nu este întâmplătoare.
Adică omul l-a căutat,
fie vorbim de o întâlnire accidentală, fie vorbim de o tovărășie între cei doi. Indiferent la ce tip de relație ne referim între cei doi, este foarte clar că pe timpul acela în Imperiul Roman, persoanele de frunte, nu știm dacă aceasta este situația, persoanele pe timpul acela își luau un profesionist, un specialist în cele spirituale.
Un consilier pe probleme religioase.
Da. Acum, e tare periculos. Noi înțelegem rolul omului de călăuză, noi înțelegem rolul omului de tovărășie, înțelegem nevoia omului de a fi călăuzit spre adevăr de către altcineva. Însă în același timp înțelegem că este foarte periculoasă ideea aceasta să lași întreaga decizie religioasă a ta ca individ pe umerii unei alte persoane. Deciziile în viață nu pot fi pasate. Nu pot fi luate de altcineva. În al doilea rând, e foarte important să mai subliniem un aspect și anume omul are nevoie să-l găsească el însuși pe Dumnezeu. Iar căutarea aceasta a omului spre Dumnezeu, deși poate fi intermediată, rămâne până la urmă sau în cele din urmă, rămâne o căutare individuală. Este un zbucium al meu, este o căutare a mea, este un chin al meu. Chiar dacă eu sunt flancat de către alte persoane ce mă pot asista în procesul acesta al găsirii lui Dumnezeu. Acum, legat de momentul acesta, ne dăm seama că omul acesta, spune versetul 12, dregătorul acesta când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Interesant, tu ai pus întrebarea din versetul 10, legat de o presupusă calomnie sau legat de niște anumite cuvinte ce ar leza personalitatea cuiva, e ceea ce numim noi o înjurătură în limbaj modern. Interesant, omul acelui timp, Sergius Paulus, nu a înțeles că ar fi vorba de așa ceva. Deci el nu a înțeles că ar fi vorba de o jignire, de o atingere a personalității interlocutorului. Ci el spune textul că a rămas uimit de învățătura Domnului. Problema principală e următoarea. Care e învățătura Domnului? Că dacă mergem pe linia pe care tu ai citit pasajul, asistăm de fapt la o abordare, la o confruntare foarte directă, versetul 10, asistăm la un verset 11, ce vom vedea la ce face trimitere, dar nu ne este foarte clară care este în definitiv acea învățătură a Domnului. Dar, pentru că mergem și pe o linie aplicativă, e extrem de important ca astăzi când ne uităm la oameni să nu căutăm decât învățătura lui Dumnezeu. Oricât de ciudate ni s-ar putea părea anumite gesturi, oricât de ciudate ni s-ar putea părea anumite cuvinte sau anumite tendințe, noi nu trebuie să fim acaparați atât de mult de ceea ce se întâmplă, ci ochii noștri ar trebui să fie ațintiți spre învățătură.
Asta și pentru că da, în versetul 7 despre Sergius Paulus se spune că era un om înțelept.
Da, înțelepciunea din versetul 7, înțelepciunea trebuie înțeleasă în contextul acesta al lumii grecești. Gândiți-vă, romanii aveau influență grecească, iar dacă Luca e foarte interesat să puncteze o normă, o valoare ce exista pentru un roman, iar valoarea principală, dacă ne gândim bine, valoarea ce predomina în cultura romană ca și în cultura grecească, valoarea supremă era înțelepciunea. De aceea și Luca vrea să spună că dregătorul acesta era un om înțelept, adică nu doar că era, nu se pune accent doar pe abilitatea lui mentală, era un om care îi mergeau rotițele, era un om foarte perspicace, înțelegea foarte bine argumentele și discuțiile ce se lansau, nu, ci se spune că era un om foarte înțelept, adică era un om, și nu trebuie să ni se pară ciudat, eu cred că era un om care cunoștea și cultura timpului, era un om care era citit, gândește, din moment ce el este atras de învățătura Domnului, este clar că el trece dincolo de ceea ce vede și merge de fapt la o cultură ce ține de carte, învățătura Domnului, înțelepciunea trebuie pusă în contextul acesta. E reprezentativă informația din perspectiva aceasta lui Luca. De ce reprezentativă? Pentru că noi astăzi nu ne este foarte greu când ne uităm la oameni să găsim învățătura lui Dumnezeu.
Practic, scuză-mă puțin,
da,
Florin,
te rog.
Înainte ca Pavel și Barnaba să poată construi o predică, da? Sergius Paulus, te rog să-i loc, urmează să-ți vorbim din cuvântul Domnului. Înainte ca lucrul ăsta să se întâmple...
Stai puțin.
Deci înainte ca lucrul ăsta să se întâmple, da, practic... guvernatorul acesta vede în ei cuvântul Domnului.
Nu numai că, da, ca să vedem cumva de ce este atins Sergius Paulus, trebuie să mergem puțin la versetele 10 și 11, dar ne apropiem acum de ele. Tu când te referi la învățătura Domnului, tu vezi totul și eu văd la fel, nu te condamn. Vedem totul școlastic, adică vedem totul din perspectiva aceasta, ca și cum lumea stă în bancă și în bancă se predă lecția. În timpurile acelea, învățăturile Domnului sau vestirea cuvântului, pe lângă traseul acesta pe care îl are Pavel, mergea în sinagogă și după aceea mergea în casa omului, învățătura era oferită sau lecțiile spirituale religioase erau oferite și într-un anumit cadru profan.
Neoficial.
Neoficial. Nu, noi astăzi când vorbim despre Dumnezeu, noi vorbim, da, intru puțin într-o altă nuanță. Noi astăzi despărțim viața religioasă în două domenii. În Occident se simte influența aceasta. Este religia ce ține de biserică, este viața mea ce ține de restul săptămânii. Noi am creat un fel de dihotomie în care religia este ceva ce ține de sâmbătă, duminică și
de weekend,
de biserică și religie ce ține de familie. Noi trăim, de-aia mișcarea creștină sau biserica creștină de astăzi este acuzată de ipocrizie, pentru că noi am împărțit viața de biserică în două aspecte. Gândește-te în Evanghelii, Laurențiu, în Evanghelii ne spune Mântuitorul în predica de pe munte să nu mai înălțați rugăciunile voastre pe stradă. De ce? Farisei și saducheii, nu contează motivul. Farisei și saducheii înțelegeau religia așa cum era ea, păguboasă, găunoasă, deficitară. Era o religie ce se trăia pe stradă, nu se trăia doar la interior. dacă ar fi contra partea opusă religiei de astăzi, noi mai degrabă astăzi ne trăim religia într-o cămăruță, dar nu mai știm să mai trăim în stradă.
Bine, suntem tributarii concepției moderne că, domne, religia
da,
e Laurențiu, suflet, nu?
Laurențiu, te cred, este foarte adevărat. Nu ne cere nimeni să trecem la fanatismul acela în care să ieși în stradă și să-ți manifesti într-un mod zgomotos convingerile religioase. Nu mă refer la asta, ci ceea ce punctez foarte clar și tu ai înțeles aici, este gândul acesta, viața creștină nu ține doar de un mediu formal în care eu mă duc, nu ține doar de biserică, unde trebuie să fiu spiritual, la biserică, ci viața creștină este o viață de 24 cu 24, este o provocare continuă. Dacă ei au realizat ceva, Laurențiu, în Faptele Apostolilor și în timpul acela au realizat, pentru că viața nu era compartimentată cum e astăzi. Astăzi, repet, nu condamn pe nimeni, că și noi doi intrăm în aceeași situație. Uite-te cum e compartimentată viața noastră astăzi. Este viață de familie, este servici, este biserică. E, dacă ești la biserică, nu poți să vorbești despre Scriptură. Dacă ești la servici, nu poți să vorbești despre Scriptură. La biserică ai toată libertatea. Dacă ești în familie, în familie vorbești de lucruri ce țin de frământări
de
zilnice.
Familie, da.
Gândește, când avem noi un limbaj religios? Și vei înțelege că noi avem un limbaj religios doar într-o anumită zi de închinare sau doar într-un anumit spațiu ce ține de religie. În alt mediu, suntem altfel. Nu înseamnă, repet, ca nici să nu fiu înțeles greșit, nu înseamnă că de acum încolo noi, indiferent ce facem, noi trebuie să limbajul nostru să fie plin de termeni convenționali, religioși, sau noi să jonglăm cu un limbaj de lemn. Nu mă refer la asta,
da,
ci mă refer la faptul că noi ar trebui să ne trăim viața de credință 24 din 24. Închei paranteza asta uriașă și revin.
Și înainte să revii, vreau să adaug cuvintele lui Pavel. Spunea despre sine și despre cine ar trebui și cum ar trebui să fie creștinii. În următoarele cuvinte, noi trebuie să fim o epistolă vie. Nu?
Am zis despre predica de pe munte. Gândește, noi trebuie să fim sarea pământului, lumina lumii, o cetate așezată pe un munte. Toate astea implică vizibilitate, implică disipare, implică o prezență în societate, dar în același timp noi nu trebuie să scăpăm de mentalitatea religioasă doar pentru că ajungem într-un spațiu ce nu implică valori religioase. Mm-hmm. Provocarea societății timpului nostru este următoarea: cum să trăiești religios, în conformitate cu anumite convingeri scripturistice, să trăiești într-o societate secularizată, fără să-ți pierzi identitatea și fără să-ți compartimentezi viața într-un mod deficitar.
Și în același timp să fii un om al lui Dumnezeu.
Da, completez la ceea ce zici. Biserica astăzi este acuzată foarte mult de ipocrizie. Dar gândește, noi înainte să dăm de pământ cu conceptul acesta al ipocriziei și cu o realitate ce este prezentă în viața de biserică, trebuie să te mai gândești la un lucru. Ipocrizia nu ține doar de un proces stabilit în mintea mea. Vreau să fiu dual. Ci ipocrizia este o chestiune ce ține și de un efect al societății asupra vieții mele de credincios. Adică societatea mă învață că eu să trăiesc compartimentat. E automat, eu când ajung la biserică, eu ajung compartimentat, adică viața mea din start, eu mă setez.
Da.
Adică vineri, sâmbătă, duminică, trebuie să fiu religios. De luni, trăiesc altceva. În contextul ăsta, al textului Bibliei pe care noi îl analizăm, învățătura se oferea într-un alt fel de cadru. Oamenii, gândește-te, trăim, Laurențiu, suntem într-o cultură în care dacă nu erau convingeri asemănătoare, tu erai roman, grec, gândeai ceva, eu eram creștin, gândeam altceva, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere exista un numitor comun. Toți oamenii căutau divinitatea într-un mod evident. Deci, într-un mod foarte evident, oamenii erau în căutarea divinității. în secolul nostru căutarea divinității nu mai este o caracteristică atât de vizibilă. Ea este, e prezentă, dar nu mai este nota aceea a căutărilor intelectuale, filozofice, ce existau atunci. Așa că dacă Sergius Paulus este frământat, el este înțelept și este deschis față de învățătură, tocmai că el surprinde dialogul acesta într-o lume în care nu existau atât de multe șabloane pe linia aceasta.
Putem spune despre Sergius Paulus că mai căutase și în alte izvoare apă bună?
Da, Laurențiu, da.
Adică el trăiește într-un anumit cadru cultural, da? Panteon grecesc, panteon roman, vrăjitorie de la Barisus, de la Elima. Multe lucruri de-astea din zona ocultă. Putem spune despre el că a căutat mult până a ajuns, sau până a ajuns Pavel și Barnaba la el?
Trebuie să înțelegem din start, din moment ce el a crezut și a fost uimit de învățătura Domnului, noi trebuie să înțelegem că reacția lui din versetul 12 vine ca urmare a unei așteptări tacite pe care el o avea. Deci, din start, citim versetul 12, noi trebuie să înțelegem că el, ca și persoană, era în căutarea spiritualității, în căutarea divinității, în căutarea unui alt fel de Dumnezeu, unei alte variante de religie decât ce exista pe timpul acela.
Sergius Paulus are lângă el un vrăjitor.
Da.
Îl caută pe Dumnezeu pe palierul ăsta.
Da.
Cât de periculos este să îl cauți pe Dumnezeu într-o zonă de această notorietate a vrăjitoriei? Poți găsi indicii despre Dumnezeu acolo?
E complex răspunsul la întrebarea ta.
Un rezumat.
E greu și din ce punct de vedere a te plasa lângă un om ce comunică cu anumite spirite ce nu fac parte din tabăra binelui, reprezintă o închidere a ta odată cu trecerea timpului față de Dumnezeu. Sunt nenumărate experiențe, forțe supranaturale, nu își găsesc rolul acum. Ce mă interesează la Sergius Paulus este că la momentul acesta el, deși l-are lângă el pe Barisus, el nu este închis ca și persoană față de alte influențe, față de alte învățături. Dar devin obsesiv. Era o cultură și o înțelegere a timpului respectiv. Gândește-te, grecii, romanii, vom vedea noi mai departe, în Atena, în Milet, în alte locuri, ei erau foarte deschiși ca și în mentalitate față de tot ce este nou. Astăzi, dimpotrivă, nu mai vedem aceeași deschidere. Și ăsta este motivul pentru care, din păcate, noi nu mai reușim să mai sesizăm adevărul lui Dumnezeu, pentru că noi deja ajungem la ideea că de ce să mai fii deschis din moment ce tu ai? De ce să mai fii deschis față de noi învățături? Dacă tu deja ai învățătura respectivă sau ai un anumit tip de învățătură.
Acum, înainte de a continua, sunt unele persoane care spun așa: domnule, noi deținem tot adevărul revelat, mai mult de atât, n-avem ce să primim. Ce am putea să spunem despre aceste persoane și de acest zid pe care și-l construiesc în jurul lor? Mai sunt adevăruri de primit de la Dumnezeu?
E o prejudecată aici și anume, din start, tu ai subliniat prin întrebarea ta o realitate și anume, nu există tot adevărul. Deci noi la momentul acesta, ca și oameni, să nu uităm statutul pe care îl avem. Noi nu avem tot adevărul. Noi avem adevăr revelat. Și nici tot adevărul revelat nu îl poți pătrunde. Asta datorită, pe de-o parte, naturii umane limitate, dar asta și pe de-o parte datorită faptului că în persoana lui Dumnezeu nu ni s-a putut oferi decât acel adevăr pe care noi ca și ființe umane îl putem înțelege în Scriptură.
Și de care avem nevoie.
Și de care avem nevoie. În Scriptură mai este adevăr revelat nouă. Problema e următoarea. Noi nu reușim să înțelegem tot acel adevăr datorită minții și capacității limitate pe care noi o avem. Acum e spinoasă discuția, și anume, omul când este închis astăzi, el este închis față de un adevăr pe care el crede că îl are sau față de un adevăr revelat în Scriptură? Sergius Paulus ne demonstrează că e bine ca în multe momente ale vieții nu să te îndoiești de convingerile pe care le ai, dar întotdeauna este bine să-ți reevaluezi convingerile vieții pe care le susții.
Asta înseamnă că în virtutea deschiderii față de nou e bine să mai vizite și alte locuri unde se vorbește despre Dumnezeu, în speță alte biserici.
Iarăși, pui problema foarte interesant. Eu duc întrebarea și duc răspunsul într-o altă sferă, și anume, Dumnezeu întotdeauna te conduce la aflarea adevărului, fie că tu te duci într-o anumită biserică sau te duci într-o altă biserică. Că uite-te, te rog, la Sergius Paulus. Sergius Paulus stă într-un anumit context. Nu ni se dă de înțeles că el caută.
Așa.
Ci ni se dă de înțeles că el este prezent acolo, Barnaba și Saul sunt trimiși de Duhul lui Dumnezeu, merg, da, parcurg traseul și, interesant, acești doi oameni cu acest adevăr se întâlnesc cu el, adevărul lui Dumnezeu, fie că vei merge într-o biserică, fie că nu vei merge într-o biserică, într-un cadru formal sau informal, adevărul lui Dumnezeu te întâlnește.
Asta vreau să aud de la tine.
Stai puțin.
Dacă vrei să continui.
Mai e un lucru, și anume, asta nu scade rolul pe care biserica îl are astăzi. În primul rând. În al doilea rând, nu se diminuează așteptarea pe care eu ar trebui să o am. Gândește-te, adevărul lui Dumnezeu vine întotdeauna pe fondul deschiderii mele față de el. Eu pot să mă întâlnesc cu adevărul lui Dumnezeu și totuși să nu-l sesizez, nu datorită faptului că Dumnezeu prin Barnaba și prin Saul n-au venit la mine, ci că ei au venit la mine, dar eu asemenea sau în comparație cu dregătorul acesta nu am fost deschis. Vreau să merg puțin mai departe. Suntem în versetul 8-9. Elima vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Dacă ți-amintești tu, Mântuitorul spune în Matei 24 că vor veni proroci mincinoși. Textul în greacă la care se face trimitere aici, a se abate, este folosit în contextul acesta, și anume, ce înseamnă a-l abate pe om. Rădăcina cuvântului ne spune că face trimitere la distorsionarea adevărului. Deci noi vorbim când Elima încearcă să îl deruteze, să-l arunce în confuzie pe Sergius Paulus, de fapt el nu prezenta un alt adevăr.
Așa.
Ci textul biblic ne dă de înțeles că el căuta să distorsioneze adevărul. Există astea două modalități pe care tocmai l-am amintit adineauri. Prezentarea unui alt adevăr, ăsta este cel fals, care să contrazică, da, valoarea învățăturii biblice. Așa. Este confruntarea fals-adevăr. Și mai există o confruntare foarte, foarte sensibilă, și anume confruntarea dintre un posibil, un adevăr distorsionat și un adevăr biblic. Elima, când vorbește despre ideea de a abate, el nu oferea fals, ceva fals contra adevăr, ci distorsiona ceva adevărat.
Nuanța,
da.
Da, în versetul al 9-lea ni se spune că Pavel
Da.
Și aici vedem trecerea de la Saul la Pavel.
Da.
Era plin de Duhul Sfânt. Este interesant faptul că, cel puțin până la momentul acesta, Duhul Sfânt e peste tot.
Da. Da?
Și citeam chiar zilele trecute o introducere la cartea Faptele Apostolilor și găseam acolo scris că numele Duhului Sfânt, numele celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, este prezentat în Faptele Apostolilor de mai mult de 50 de ori, de mai mult decât în toată Biblia. Practic, asistăm la niște fapte, nu neapărat ale apostolilor, ci ale Duhului. Că Duhul le indică pe cine să pună deoparte, Duhul îi trimite acolo, Duhul îl stăpânește pe Pavel.
Laurențiu, la momentul ăsta, în pasajul ăsta, semnificația fiind plin de Duhul Sfânt este foarte interesantă și îți dau un exemplu. În timp ce versetul 10, spune cine este Elima. Cine este Elima? Elima este fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri. Deci,
vedem o antiteză.
Dar este clară antiteza. Deci este clar, foarte clară paralela, și anume Pavel este agentul Duhului Sfânt, este un agent al lui Dumnezeu, iar Elima, vrăjitorul, este reprezentantul diavolului. Ce este extrem de important în pasajul ăsta este că el are o paralelă în Evanghelie. Uh-huh. Iar paralela este legată de confruntarea dintre Iisus Hristos și Satana în pustie. Adică în clipa în care în Matei 4 ne este prezentată lupta dintre Mântuitorul Iisus Hristos pe Scriptură, da? Deci pe Scriptură bătălia dată și Satana, în pasajul acesta ne este dată bătălia dintre Pavel. Din momentul acesta, noi am folosit de-a lungul emisiunilor, am folosit ba Saul, ba Pavel, dar în mod oficial de acum Saul devine Pavel. Asistăm la o confruntare dintre Pavel, paralelă cu Iisus, și Elima, cu paralelă cu Satana, pe aceeași miză. Iar miza este abaterea de la adevăr, adică distorsionarea adevărului. În definitiv, bătălia de aici este la o scară mai mică, dintre forțele binelui și forțele răului. Și e important de trasat un lucru, că sunt multe afirmații care ne fac să credem, dacă mergem pe linia asta, că Pavel este profetul adevărat, iar Elima este vrăjitorul este profetul fals. Unul este adevărat, unul este fals. Unul este condus de Duhul lui Dumnezeu, unul este un fiu al dracului. Iisus a fost confruntat în pustie. Ăsta este un fel de pustiu a lui Pavel. Iar detaliul este interesant, pentru că lucrarea misionară, ca și evenimentele vieții, nu reprezintă doar o confruntare între, am mai repetat ideea, dar o consider importantă, nu este doar o confruntare între două realități fizice, ci asistăm aici că viața e mai mult decât fizic. Viața reprezintă și lucru spiritual. Acum, mă apropii de versetul pe care tu l-ai zis, versetul 11. Doamne, pot creștinii de astăzi să folosească injurii? Că uite!
Acum, ce să zic, Florin, antiteza este clară, da? Pavel, omul lui Dumnezeu, Elima,
da,
omul vrăjmașului.
Da.
Practic, Pavel îi spune pe nume. Păi, băiatule, tu ești de partea alaltă. Nu-i spune, nu-l înjură pe nedrept.
Da, mai e o nuanță. Versetul 11 zice așa, acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb, nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Deschide-te, rog, în Deuteronom 28, iar din Deuteronom 28 să citim versetul 28. cu 29. Domnul, gândește-te la pasajul pe care nu l-am citit. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții și vei bâșbui pe întuneric ziua în amiaza mare, ca orbul pe întuneric. Nu vei avea noroc în treburile tale și în toate zilele vei fi apăsat prădat și nu va fi nimeni să-ți vină în ajutor.
Și toate astea din versetul 15, de aici din Deuteronom 28,
da?
Dacă nu vei asculta de glasul Domnului, asta ți se va întâmpla.
Acum, când Pavel folosește injuriile în limbajul nostru,
noi, da,
da.
Așa.
Și când alătură la cuvintele acelea extrem de dure versetul 11 cu mâna Domnului, el de fapt îl citează
pe Moise.
Pe Moise. Adică, cu alte cuvinte, când Pavel acționează aici, el nu acționează într-o calitate a unui om ce este deranjat, supărat pentru că anumite treburi sau anumite planuri personale au fost stricate de către Elima Vrăjitorul. Ci autorul Luca, atunci când el redactează materialul, este interesat să ne puncteze din start această idee. Pavel acționează cum a acționat și Mântuitorul în pustiu. 2. Pavel când acționează, acționează foarte clar, de-aia și spune, era plin de Duhul Sfânt, adică nu acționează sub impulsul egoismului omenesc.
Practic, înainte să folosească niște cuvinte,
da,
el se asigură că conexiunea între el și Dumnezeu e foarte bună.
Luca este interesat ca atunci când cititorii parcurg textul, să îi se pătrundă foarte clar situația. Nu ți este dat voie să înjuri, nu este o dezlegare la un limbaj, vicios, murdar, ci pentru că și Pavel ne spune mai departe, vorbirea voastră să fie
dreasă cu sare.
Da, da, adică limbajul lui Pavel de mai departe sau în epistolele lui viitoare nu mai găsim o asemenea abordare. De ce nu mai găsim o asemenea abordare? Pentru că abordarea aceasta este o abordare tipologică. Nu este o abordare ce deschide ușa la anumite manifestări egoiste că cineva te-a deranjat, cineva te-a jignit, iar tu poți să folosești anumite cuvinte
pentru că și Pavel a folosit.
Pasajul este destul de clar și anume, din clipa aceasta, Saul devine Pavel. Adică, cu alte cuvinte, odată cu pasajul acesta, Luca, ce a redactat în capitolul 4 din Evanghelia lui materialul paralel și creează conexiunea dintre cei doi, vrea să ne ajute să înțelegem că din clipa aceasta, Saul numit Pavel este pe deplin pregătit să lucreze. Confruntarea lui cu forțele demonice deja a avut loc, iar el este pregătit din momentul acesta să se confrunte cu pericolele și cu frământările viitoare ale lucrării.
Interesant ce spui și sper că și ascultătorii țin pasul cu noi, dar și telespectatorii. Vrem să mergem puțin mai departe, deși intrăm în ultimele 10 minute ale acestei ediții. Pavel îi spune lui Elima, fii atent că mâna Domnului e împotriva ta.
Da.
Eu înțeleg de aici că dacă cineva îndrăznește să pună o piedică lucrării lui Dumnezeu,
da,
n-are de a face cu biata unealtă omenească, ci are de a face cu mâna Domnului. Și asta e o treabă importantă.
Ce spui tu, expresia mâna Domnului este împotriva ta, gândește-te că la momentul ăsta, de-aia și Luca spune versetul 6, era vrăjitor, era proroc mincinos, dar ce era? Era iudeu, adică nu era un om dintre neamuri, nu era o persoană neștiutoare. Gândește când Pavel îl abordează pe Elima, el îl abordează în calitatea unui om care știe mentalitatea iudaică, el știe ce face, cunoaște învățătura, iar expresia aceasta, mâna Domnului este împotriva ta, nu-i sună ciudat lui. Pentru că în clipa respectivă, în mintea omului, deja erau anumite ecouri ale gestului pe care el l-a făcut și un ecou al trădării.
Vine momentul în care Lima orbește,
da,
în care soarele este ascuns pentru privirea lui.
Da.
Și la momentul acesta, așa cum ai citat mai devreme din Deuteronom,
da,
dregătorul, văzând ceea ce se întâmplase, crede. Pentru unii oameni este important să aibă o dovadă fizică, vizibilă a lucrării lui Dumnezeu. Uh-huh. Este important să se agațe de ceva, să spună, da, Doamne, cu ochii mei am văzut totul. Ce te faci cu cei care nu au parte de așa ceva?
Sunt situații în care adevărul îți este oferit prin intermediul unui semn, al unei manifestări ferme, puternice, dar sunt modalități în care adevărul îți este transmis fără ca adevărul acesta să fie susținut de anumite indicii, anumite semne vizibile. Cert este un lucru, semnul nu este garanția acceptării adevărului. Mergem în Evanghelii și în Evanghelii știi prea bine că Mântuitorul a realizat extrem de multe minuni. Minuni ce aveau ca drept scop să aducă pe oameni înapoi la Dumnezeu. Uite, mă gândesc la una legat de întrebarea ta. Ți-aduce aminte episodul acela în Ioan în care se spune foarte clar că Lazar a fost înviat. O minune ce nu are niciun dubiu. Dacă citim mai departe pasajul, descoperim un lucru, că spune autorul că din clipa aceea și-au propus să-l omoare pe Iisus. Minunea nu îți dă garanția acceptării adevărului. Acum, problema e următoarea, tu spre ce ești deschis?
Da.
Da. Adică dacă îți dorești ca adevărul să fie însoțit de minune, s-ar putea să nu fie însoțit de o minune. De ce? Pentru că nu noi suntem cei care stabilim coordonatele primirii adevărului. Când ești deschis pentru Dumnezeu, nu ești interesat atât de mult de modalitate. Tu acum când pui întrebarea aceasta și când noi vorbim despre minuni, noi deja trasăm o linie foarte clară legat de modul în care noi credem că Dumnezeu ar trebui să ne răspundă.
Da.
Mi-aduc aminte de un proverb creștin. Proverbul creștin spune în felul următor: fii atent ca nu cumva atunci când îl aștepți pe Dumnezeu să intre pe ușă, nu cumva el să intre pe geam. Adică noi întotdeauna noi deschidem ușa și ne așteptăm ca adevărul lui Dumnezeu să îl primim prin modalitatea aceasta. Ce faci dacă nu îl primești așa? Sergius Paulus vorbeam adineaur de el, spune când a văzut ce s-a întâmplat a crezut. Gândește-te, Luca vrea să puncteze, a rămas uimit de învățătura lui Domnului, dar înainte de învățătura Domnului spune pasajul că când a văzut ce se întâmplase. Da, dar el nu a crezut doar datorită a ceea ce văzuse, ci el a crezut datorită învățăturii pe care el a primit-o. Versetul 12 ne prezintă un Sergius Paulus foarte echilibrat. Adică vedem un personaj biblic, un personaj istoric ce menține un echilibru foarte sensibil între ceea ce vezi și învățătură. Orice echilibru între învățătură și minune te poate duce într-o direcție din care, din anumite puncte de vedere, nu mai există întoarcere. De ce? Ce se întâmplă dacă aștepți doar un Dumnezeu care să facă minuni în viața ta? Ce se întâmplă dacă aștepți un Dumnezeu pe care tu îl vrei să se manifeste într-un anumit fel? Uite, mă gândesc la Moise, în Exod 3, experiența rugului aprins. Nu, Dumnezeu nu-i spune, fii atent, rugul acela nu se va stinge, fii atent, eu mă voi descoperi persoanei tale. prezența lui Dumnezeu sau descoperirile lui Dumnezeu, revelațiile lui Dumnezeu nu pot fi stabilite. Nu primești nici ultimatum, nu primești nici avertizare. Urmează să... Tocmai asta e frumusețea. Nu știi niciodată Dumnezeu cum ți se poate descoperi.
Important este că o face.
Dumnezeu o face. Ideea este că noi nu suntem deschiși față de un Dumnezeu imprevizibil. Noi suntem deschiși doar față de un Dumnezeu ce îl dorim încadrat în anumite canoane, în anumite șabloane, în anumite moduri personale pe care noi le percepem ca fiind cele prin care El ni se poate descoperi nouă. Dacă învățăm ceva din pasajul acesta, învățăm un lucru și anume, fii deschis față de Dumnezeu este experiența lui Sergius Paulus. E, chiar dacă ești dispus intelectual să primești un anumit tip de învățătură, gândește că Dumnezeu poate lucra să-ți ofere și o învățătură a inimii. 2. Ce mai învățăm din pasajul acesta? Mai învățăm din pasajul acesta că în calea adevărului pot interfera și forțe demonice, gen Elima. Adevărul nu este împiedicat doar de un anumit program zilnic. Dom'le, n-am timp să merg la biserică, n-am timp să discut pe probleme religioase, nu. Adevărul îți este împiedicat și de anumite forțe ce nu țin de tine, iar noi trebuie să înțelegem că lumea ce ne înconjoară ține și de supranatural, iar Sergius Paulus este un om înclinat spre supranatural.
Mai avem aproximativ 3 minute până la final. Aș vrea să punctăm pe scurt importanța acestui eveniment, importanța întâlnirii cu forțele demonice, acum la începutul călătoriei misionare a lui Pavel. De ce a fost important pentru Pavel ca să treacă testul acesta? Și de ce, odată ce l-a învins pe Satana, el a putut merge mai departe și a putut să-și facă lucrarea?
Importanța acestui pasaj ne este dată și de faptul că ne arată un Saul sau un Pavel ce este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în condiții dificile. Adică până la momentul acesta, până în clipa de față, avem de a face cu un Saul, un Pavel, ce face lucrarea la nivel relațional, interpersonal. Din clipa aceasta asistăm la prima confruntare a lui cu niște forțe demonice, iar asta ne arată că un om credincios trebuie să rămână lângă Dumnezeu nu doar în condiții în care lucrarea sau în condiții în care evenimentele vieții sunt pașnice cu mine, sunt inofensive, ci eu trebuie să rămân lângă Dumnezeu și în clipa în care eu mă confrunt cu forțe pe care poate nu le înțeleg pe deplin sau poate cu forțe pe care nici n-am nevoie să le înțeleg, dar care stau doar în atributul acesta și anume, spune textul biblic, că el era plin de Duhul Sfânt. Când ești plin de prezența Duhului lui Dumnezeu, eu cred că în viață poți să treci prin orice tip de confruntări. Fie că acele confruntări sunt cu o lume reală sau fie că acele confruntări sunt cu o lume spirituală. Când te asiguri de prezența lui Dumnezeu în viața ta, ai certitudinea biruinței pe ambele fronturi, pe ambele planuri, nu ai niciun motiv de care să-ți fie teamă. Ăsta este și argumentul principal pentru care Pavel spune, zice textul biblic, sunt în Romani, capitolul 8, zice așa, cu 37. Totuși în aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Gândește-te, ești dat ca mor toată ziua, însă tu ai certitudinea biruinței. De ce? Pentru că lucrezi și ești lângă Dumnezeu clipă de clipă, moment de moment.
Mulțumesc, Florin, pentru prezența ta în emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat, pentru că ne-ați privit timp de 50 de minute. Am învățat multe lucruri interesante despre Pavel, despre confruntarea lui cu spiritele și am văzut că după momentul acesta el a fost pregătit să meargă în Antiohia Pisidiei, ceea ce se întâmplă după versetul 13 din același capitol 13, dar despre lucrurile acestea vom discuta în edițiile viitoare. Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați, până data viitoare, să aveți în minte adevărul lui Hristos. Pe curând!